ka šis samazinājuma temps kļuvis lēnāks. Un samazinājums temps 12. gadā pret iepriekšējo gadu ir 1,03%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija 1,44%. Tā gribētu teikt, zinām, pozitīva iezīme ir, ka šie faktori ietekmē ir mazinās. Situācijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, kad notiek brīva darba tirgus kustība, es domāju, ka katrs mēs arī zinām pietiekoši daudz cilvēks, kas dodās nedaudziem mēnešiem peļņas nolūkos vai pamācīties vai kāda cita iemesla dēļ. Un pamatā tomēr ir mūsu valsts pastāvīgi iedzīvotāji un atgriežās šajā īsākajā termiņā, atgriežās atpakaļ un turpina varbūt savus ikdienas dzīves un darbu gaitas.